2017. gada vasarā Turcijas varas iestādes aizturēja cilvēktiesību aizstājības organizācijas Amnesty International goda priekšsēdētāju Teneru Kiliču. Prokurori apgalvo, ka Kiliču savā telefonā bija lejupielādējis lietotni Bailok, ar kuras palīdzību sazinājušies ASV dzīvojošā musulmaņa garīdznieka Fetullas Gilen atbalstītāji. Turcija Gilenu apsūdz par 2016. Gada valsts apvērsuma mēģinājumu. Kiličs ieslodzījumā pavadīja 14 mēnešus un pērnā gada augustā tika atbrīvots pret drošības naudu. Taču šodien lietu pret viņu paredzēts atsākt. Līdz ar viņu terorismā tiek apsūdzēts arī Amnesty International bijušais vadītājs Turcijā Idils Esers un vēl 9 personas, kas tiek dēvēti par Stambulas desmitnieku. Tiesas priekšvakarā Amnesty International izplatījusi paziņojumu pieprasot visu apsūdzēto attaisnošanu. Jau vairāk nekā 2 gadu laikā apsūdzība tā arī nesot iesniegusi pietiekams pierādījums, kas apstiprinātu viņu vainu, īpaši jau terorismā. Sagaidāms, ka uz šīs dienas tiesas sēdi ieradīsies arī Amnesty International pārstāvi no Lielbritānijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Vācijas.